Dnes slavíme Velikonoce. O čem to vlastně je? Vidíme kolem sebe ty krásné věci, které máme v naší kultuře, ty pomlásky, vajíčka, vítání jara, zdobení. Kdo jste zdobil něco, vajíčka? Jo, stihnul jste někdo? Pekl jste někdo beránka? Krásný český zvyk. Pekli naši američtí misionáři. To je pokrok. Já jsem viděl takovou krásnou fotku, takový obdélníkový perník, upečený na Velikonoce a na něm bylo napsáno tou bílou polevou beránek. Takže pokud byste nestíhali, tak se to dá stihnout i takhle. Takže jsou různé podoby Velikonoc. Původně je to židovský svátek, který vznikl před mnoha tisíci lety na základě slavného odchodu izraelského kmene pod vedením Mojžíše z Egypta. A oni odcházeli v noci a byla to pro ně Veliká noc. Veliká noc, kdy se jim podařilo odejít z toho místa a osvobodit se z toho svazku otroctví. Ježíš, který pak vyrůstal v tom židovském národě v Izraeli, tuhle židovskou Velikou noc slavil každý rok. A během Velikonoc vždycky večeřeli Židé beránka. A tak Ježíš mimo jiné, když měl se svými učedníky tu poslední večeři, tak prohlásil sám sebe za beránka, který bude obětován, aby během jeho smrti bylo nově tentokrát definováno obsah té Veliké noci. On předefinoval tu židovskou Velikou noc, která znamenala vykoupení z otroctví pro židovský národ, pro nás na vykoupení z hříchů pro jakýkoliv národ, pro jakéhokoliv člověka, aby nás pozval do zaslíbené země, kterou on nazýval Božím královstvím. A tak se ta původní židovská Veliká noc stala také křesťanským svátkem Velikonoc. Ano, lidé na oslavu Velikonoc třeba v naší kotlině nalepili v tom našem kulturním kontextu třeba nějakou oslavu jara, ale ta původní událost v Egyptě se odehrála v době egyptských žní a s jarem vůbec nesouvisela. A abychom dobře chápali to, co se odehrálo v Izraeli před 2000 lety během Velikonoc, tak jsem udělal podle záznamů z Bible, z Markova evangelia, velké zestručnění toho příběhu Velikonoc a pokusím se vám ho přečíst. Týden před Velikonoci Ježíš přijíždí na zapůjčeném oslu do Jeruzaléma a davy lidí ho vítají palmovými ratolestmi. Dva dny před Velikonocemi je Ježíš v Betánii, 3 kilometry od Jeruzaléma, v domě jakéhosi Šimona. Tehdy přišla žena s alabastrovou nádobkou, velmi drahé masti, a když tu nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu, někteří se rozhořčili a řekli, k čemu taková ztráta. Ta mast se mohla prodat, aspoň za 300 denárů mohlo se to rozdat chudým. A hubovali ji. Ježíš jim ale řekl, nechte jí, proč ji trápíte? Udělala pro mě něco krásného. První večer svátku nekvašených chlebů během takzvané židovské pesachové večeře Ježíš uprostřed jídla řekl, amen, říkám vám, jeden z vás, kdo jí se mnou, mě zradí. A když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy, vezměte, to je mé tělo. Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni. A tehdy jim řekl, to je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. A když zaspívali žálm, vyšli na Oliveckou horu. Tehdy jim Ježíš řekl, všichni ode mě odpadnete. Je přece psáno, budou být pastýře a ovce se rozprchnou. Apoštol Petr se brání a Ježíš předpovídá jeho zradu. Společně pak odchází do zahrady, která se jmenuje Getsemane, kde se Ježíš modlí a říká v té modlitbě Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odej mi ode mě tento kalich, ať se však nestane má vůle, ale tvá. A po modlitbě Ježíš říká, pohleďte, přišla chvíle, kdy je syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme, můj zrádce už je blízko. V tom přišel Jidáš, jeden z 12, a s ním zástup s meči a holemi byli poslaní od vrchních kněží, znalců písma a starších. Jeho zrádce s nimi měl smluvené znamení. Je to ten, kterého políbím. Ježíš je pak odveden a vyslýchán před náboženskou veleradou, je bit holemi a stráže na něj přitom plivou. Petr pak v noci třikrát zapírá Ježíše, ještě dřív, než kohout zakokrhá, jak Ježíš předpověděl, a Petrovi dochází, že Ježíš měl pravdu, když mluvil o jeho zradě. A odchází s hořkým pláčem. Ráno vezmou Ježíše svázaného a přivádí ho před římského guvernéra Piláta Ponského a dav si vyžádá Ježíšovu smrt. Pilát si myje ruce, Ježíš je svlečen, znovu popliván a znovu bit holemi do hlavy. Následně mu na hlavu vkládají trnovou korunu, je na něj vložen dřevěný kříž a začíná strastiplná cesta nahoru Golgotu. Jistý Šimon Kyrénský, otec Alexandra a Rufa, se právě vracel z pole a když procházel kolem, přinutili ho nést Ježíšův kříž. Nakonec Ježíše přivedli na místo zvané Golgota, což znamená v překladu lebka. Podávali mu víno s mirhou, ale on odmítl. Zatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme. Ukřižovali ho v 9 hodin ráno a na nápisu s jeho proviněním stálo král Židů. V poledne se po celé zemi setmělo až do 3 hodin odpoledne. Ve 3 hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: Eloi, Eloi, lema sabachtani, což v překladu znamená: Bože můj, proč jsi mě opustil? Nakonec Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel. Zavolal setníka a ptal se ho, zda už opravdu zemřel. Když se o tom od setníka přesvědčil, daroval tělo Ježíše Josefovi z Arimatie. Ten ho uložil do své rodinné hrobky. Když pak skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupili voné masti, aby mohli jít a pomazat Ježíšovo tělo. Našli však hrob prázdný a tak vyšli ven a utekli od hrobu a byli strachy bez sebe. Ježíš po svém vzkříšení se ukazuje svým učedníkům i dalším lidem a nakonec je vzat do nebe za přítomnosti mnoha svědků. To je velikonoční příběh. Kdybychom ho četli celý, jeho nejkratší verze trvá asi 18 minut. Velká otázka je, co když tenhle příběh mluví pravdu. Stalo se to tak dávno. Třeba je to jen náboženský příběh, který se nikdy nestal. Co pak někdo viděl Boha? S jedním z mých oblíbených příběhů na podobné téma je ten o dvou dětech v lůně matky.
Jedno z dvojčat se otočí k tomu druhému a ptá se: Věříš v život po porodu? Druhé odpoví: Samozřejmě, musí přece něco být po porodu. Možná jsme tady, abychom se připravili na to, co přijde potom. To je nesmysl, říká první. Žádný život po porodu neexistuje. Jaký by to měl být život? Chodit nohama, jíst ústy? To je přece absurdní. Možná budeme mít jiné smysly, které teď nedokážeme pochopit, odpoví druhé. To je směšné, říká první. Chodit je nemožné a jíst pusou? To je absurdní. Pupeční šňůra nám přece přivádí všechny živiny a všechno, co potřebujeme. Je příliš krátká. Život po porodu je logicky vyloučený. Druhé dítě se zamyslí a řekne: A co když to tam bude prostě jiné? Třeba už nebudeme potřebovat pupeční šňůru. První odpoví: Dobře, a když teda nějaký život po porodu existuje, proč se odtamtud ještě nikdo nevrátil? Porod je konec života a po něm už není nic, jen tma, ticho a zapomnění, nikam to nevede. A druhé říká: Ale určitě tam potkáme maminku, ona se o nás postará. Maminka? Ty opravdu věříš na maminku? Jestli maminka existuje, tak kde je? Je všude kolem nás, odpoví druhé dítě. Jsme v ní, žijeme skrze ní. Bez ní by tento svět neexistoval. První dítě se zamračí. Já ji nevidím, takže je logické, že tady není. A druhé odpoví: Někdy, když jsi úplně potichu a opravdu nasloucháš, můžeš vnímat její přítomnost. Můžeš slyšet její láskyplný hlas, jak nám mluví z hůry.
Když jsem byl dítě a když jsem pak byl i teenager, tak já jsem v tom měl jasno. Gagarin byl ve vesmíru, Boha neviděl, až zemřou poslední staří lidé, kteří ve škole neslyšeli o Gagarinovi, tak se kostely promění v historické budovy, a turistické atrakce, i podobně jako hrady a zámky, protože víra je pro nás mladé, moderní lidi irelevantní. To byla moje představa, to bylo moje přesvědčení. Současně však začalo tehdy i moje hledání smyslu života. A kromě jiných věcí jsem si začal uvědomovat, že ne vždycky všemu rozumíme a budeme rozumět. Přesto mohou ty věci existovat a můžou fungovat. Současně teda se děje to, že nemusíme vždycky rozumět tomu, jak třeba funguje jaderná elektrárna, jak tam ty atomy se štěpí. Jako někteří z nás tomu rozumí, máme tady dokonce inženýra jaderného. Ale já jsem to zkoušel. 6 týdnů jsem byl na takové škole. Takže úplně tomu nerozumím, ale přesto dokážu zvládnout vypínač a rozsvítit doma žárovku, aniž bych tomu rozuměl. Takže jsem po letech hledání a diskuzí s mnoha kamarády, s cizími lidmi, po přečtení spousty knih, udělal takový bláznivý pokus. Jeden podvečer. Šel jsem po ulici, byla skoro tma, já jsem se tak trochu styděl za to, co se chystám udělat, takže jsem se ujistil, že nikdo kolem není. Takže ta samota mi pomohla trochu překonat tenhle pocit nejistoty a hanby. A jak jsem šel po té ulici, ten podzimní večer, tak jsem začal mluvit do vzduchu. Nechal jsem teda otevřený oči, protože jsem ještě nebyl zvyklý zavírat oči při modlitbě, ale začal jsem mluvit. Nevěděl jsem na koho nebo na co, a tak moje první modlitba byla dost divná, protože jsem říkal, nevím, jestli jsi jeden nebo je vás víc. Nevím, jestli jsi Bůh, duch, energie, nebo zda jste mimozemšťané. Doufám, že rozumíte česky, protože to je jediný jazyk, který umím, a pokud jste mimozemšťané, tak určitě máte translátor. Divná modlitba, já vím. Ale nikdo kolem mě nebyl, takže se mi nikdo nesmál, jako vy dneska, děkuji. Ale jestli jsi, tak bych se s vámi chtěl spojit. A protože jsem nikdy nebyl v kostele, tak jsem neřekl amen, ani ve jménu Ježíše Krista. Prostě jsem to zkusil. A když jsem pak o 3 týdny později jakousi zvláštní náhodou narazil na Bibli, dostal jsem ji, na knihu, kterou jsem do té doby nemohl sehnat, protože nebyla ve škole, v knihovně, v knihkupectví ani u nás doma, ve skutečnosti jsem zjistil, že je to zakázaná kniha, tak jsem tuhle knihu začal číst s nadšením, protože jsem měl dojem, že jsem poprosil někoho uprostřed prázdné ulice a za 3 týdny jsem dostal návod, jak se spojit. A jak jsem četl tuhle knihu, tak jsem časem narazil i na jedno místo z knihy Zjevení, kde apoštol Jan píše: hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu, budu s ním večeřet a on se mnou. Takže ta velká otázka, která se v různých oknech příležitostí v průběhu našeho života čas od času vrací, ta otázka zní: dovolíš Bohu, aby vstoupil do tvého života?
Tak já bych ráda těch několik minut, co tady mám k dispozici, věnovala jednomu tématu, které ve mně v poslední době hodně rezonuje a které si myslím, že hodně souvisí s tím, o čem se tady dneska bavíme. A to je téma důvěry. Důvěry v Boha a toho, jak moc vlastně Ježíši dovolíme a dovolujeme vstoupit do našeho života. Ježíš totiž nejedná stylem vtrhnu a převezmu kontrolu. On stojí u dveří našeho srdce a tluče a čeká, jestli mu dovolíme vstoupit. A tohle obrazné vyjádření vlastně ukazuje jednu důležitou věc, že Bůh touží po vztahu. Netouží po kontrole, netouží po povinnosti, ale po vztahu, který je osobní, který je dobrovolný. A jak když se podívám zpětně na svůj život a když jsem teď poslouchala tady ten Danův příběh, tak určitě musím říct, že to vyžadovalo nějakou odvahu. A vlastně pořád ten život s Bohem tu odvahu v těch jednotlivých rozhodnutích vyžaduje. Ale s tím, jak ho víc a víc poznávám, tak vlastně Bůh získává tu moji důvěru. A to se pak projevuje v různých mých rozhodnutích, v tom, jaké jsou moje hodnoty, prostě ve všech oblastech mého života. A my jsme nedávno na naší small group, což je takové místo, kde se setkáváme vždycky několik přátel odsud z ICF, měli takové téma, a my tam společně vždycky máme večeři, pak někdo si připraví to téma. A právě tohle téma si připravili naši kamarádi a bylo to z Lukášova evangelia z 5. kapitoly, prvních 11 veršů, které jsme vlastně rozebírali. A nejspíš někteří z vás ten příběh znáte, ale přesto ho chci připomenout. Je tam příběh o tom, kdy Ježíš přichází ke Galilejskému jezeru, je obklopený zástupy lidí a přichází tam ve chvíli, kdy ke břehu připlouvají minimálně dvě lodě. Víme, že tam byl Šimon, nejspíš se svým bratrem, a pak možná ještě Jakub a Jan. A oni zažili velmi neúspěšnou noc. To znamená, že vůbec nic nechytili. A Ježíš se Šimona ptá, jestli si může půjčit jeho loď, jestli na ní může vstoupit a použít ji jako takové pódium, protože kolem něj bylo velké množství lidí a on potřeboval mít dobrý prostor, ze kterého bude mluvit k ostatním lidem. A Šimon souhlasí a pouští Ježíše do svojí lodě. A potom, když Ježíš skončí, mluví k těm zástupům, tak jako kdyby se vrací zpátky do toho příběhu toho Šimona a obrací se na něj a říká mu, jeď na hlubinu a roztáhni tam své sítě. A Šimon má výhrady, protože prostě zažil to, co zažil, je profesionální rybář. Takže říká, mistře, asi víš, jakou jsme měli noc, nic jsme nechytili, ale dobře, na tvoje slovo pojedu a spustím sítě. A co se stane? Obrovský úlovek, sítě se trhají, lodě se skoro potápějí. A v tu chvíli si Šimon uvědomuje, že ten, s kým má tu čest, kdo před ním stojí, že je někdo víc než člověk. Padá před Ježíšem na kolena a říká, já jsem člověk hříšný, odejdi ode mě. Ale Ježíš se na něj obrací a říká mu, neboj se, protože od téhle chvíle budeš rybářem lidí. A co udělá Šimon? Všechno opouští a jde za Ježíšem. Co jsem tehdy na té naší small group v tom příběhu viděla? Viděla jsem, že to je příběh člověka, který, když se podíváme na ten jeho úplný začátek, tak vpustil Ježíše vlastně jenom na kousek, jenom na začátek do svojí lodi. Dal mu tenhle malý prostor, ale postupně mu dává větší a větší prostor ve svém životě. Dokonce ho poslechne ve věci, která mu nedává smysl a udělá to, co mu nedává smysl. A na konci toho příběhu vidíme, jak všeho nechává, opouští a jde za Ježíšem. Dělá radikální rozhodnutí ve svém životě. A já jsem si uvědomila, že tohle je přesně to, co můžeme i my prožívat dnes, nebo jak my se můžeme dívat na svůj vztah s Bohem. Přestože tu Ježíš není fyzicky přítomný, tak Ježíš stojí dneska tady u naší lodě, u našeho srdce a tluče a žádá, aby mohl vstoupit. A to ať už jsi křesťan dlouhé roky, anebo jsi jenom na začátku, vždycky Ježíš stojí a žádá, aby si ho nechal vstoupit, aby mohl mluvit do tvého života. A já bych si teď chtěla dovolit jednu takovou neobvyklou ilustraci, ale snad nám pomůže si to všechno lépe představit. Ve svojí práci často používám Google Disk a mám tam spoustu různých dokumentů, různých složek, souborů a některé z nich také sdílím se svými přáteli nebo s lidmi, se kterými pracuju. A přitom si vlastně můžu nastavit, tady to vidíte, jaké kdo má práva, tak je to tam schválně smazaný, abyste neviděli, jak na tom, kdo jste. A vlastně pro toho, kdo je tohle trošku neznámá oblast, tak já bych to chtěla trošku vysvětlit. Protože čtenář, což je ta první úroveň, tam vidíte, to je člověk, který vlastně může nahlížet na ten obsah, ale to je všechno. Nemůže k tomu nic říct, nemůže se k tomu nějak vyjádřit, prostě si to může jenom přečíst. Druhá úroveň je úroveň komentátor, to znamená, to je člověk, který už může přidat nějaký komentář, vyjádřit svůj názor, ale je pořád na mě, jestli se podle toho zařídím, jestli to jeho komentář přijmu, aplikuju nebo ho prostě zruším. Pak je třetí úroveň, to je úroveň přispěvatel, a to je člověk, který už částečně, bez mého vědomí vlastně, může spravovat ten obsah, může přidávat, upravovat, sdílet soubory. Jinými slovy, může měnit věci, ale pozor, pořád nesmí nic mazat. Poslední úroveň, správce obsahu, tak tenhle člověk může dělat to všechno, co ty ostatní předtím, ale navíc může vzít ten obsah a může ho dát pryč, může ho smazat. Jinými slovy, může si s tím dělat, co chce. A proč mluvím tady o Google Disku v souvislosti s příběhem o Šimonovi? Protože mně přijde, že přesně takhle to vlastně fungovalo. nebo jak to stáhnu na naše životy, že přesně takhle to je, jak to můžeme mít my s Ježíšem. Jaký přístup každý z nás mu vlastně dovolujeme do našeho života. A jestli vůbec. A to mě vede k tomu, abych nám všem položila otázku, jaký druh přístupu má vlastně Ježíš ke tvému životu. Je jako čtenář. To znamená, může se podívat, Ježíši, klidně se podívej, jako za to nic nedáš, ale to je tak všechno, nic jiného dělat nemůže. Nebo je jako komentátor, to znamená, klidně mi řekni, co si o tom myslíš, ale je pořád na mě, jestli se podle toho zařídím, nebo ne. Nebo je přispěvatel, to znamená, dal si Ježíši už částečně právo ovlivňovat, spravovat tvůj život, ale vlastně pořád tam jsou věci, do kterých ho úplně nenecháš vstoupit, respektive nesmí ti nic vzít. A nebo si udělal Ježíše tím správcem svého života. To znamená, dal si mu tu plnou důvěru, dal si mu veškerá práva k tomu, aby cokoliv přidal, změnil, ale také smazal. A proč to děláš? Protože mu věříš. Věříš, že ví, co dělá, má tvou plnou důvěru a tak mu dáváš jako ten Šimon na konci toho jeho příběhu všechno. Co vidím důležité říct na závěr, že Ježíš tohle všechno od nás nežádá bez toho, že by to sám neudělal. My dneska slavíme Velikonoce, připomínáme si, že Ježíš dal všechno, dal svoje tělo, aby se vydalo za nás, položil svůj život. Ještě když jsme o něj nestáli. V Římanům se píše, Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. A v prvním listě Janově my milujeme, protože on první miloval nás. Ježíš udělal ten první krok. Dal všechno, co měl. A proto si může dovolit to stejné chtít i od nás. A když se vrátíme k příběhu Šimona, tak taky vidíme, nestalo se to hned. A možná tady dneska seš a říkáš si, já vůbec, jak tady popisoval, já nevím prostě, jestli Bůh existuje. Tak možná se můžeš odvážit, udělat ten první krok a nechat toho Ježíše vstoupit aspoň na okraj svého života. Vidíme, že i u Šimona tam byl nějaký příběh, který se postupně odvíjel. A Šimon krok po kroku se přibližuje víc a víc k tomu, aby Ježíši věřil a odevzdal mu všechno, co měl. A důvod, proč mu věřil, bylo, že viděl a zažil na vlastní kůži, jaký Ježíš je, jaký má charakter. A tohle bych přála každému z nás, aby jsme mohli okusit, jak Bůh je dobrý, že skutečně existuje, aby jsme ho vpustili do svého života a umožnili mu nahlížet do těch všech složek, které tam máme. Možná jste tady někteří už roky křesťani a říkáte si tohle poselství, tak však jsem Ježíše už pustil do svého života. Ale možná jsou tam oblasti, takzvané složky, v tom jazyce počítačů, které vlastně jsi mu ještě nedal k dispozici, neukázal jsi mu je, nenazdílel jsi mu je, možná tam nemá přístup vůbec, tak i u tebe dneska Ježíš stojí, u tvého srdce a tluče a čeká, aby si ho nechal vstoupit dovnitř.
Po Ježíšově vzkříšení Ježíš se setká s učedníky přibližně 11krát, možná víckrát, já jsem našel 11 míst. Je to 11 okamžiků, kdy Ježíš otevře nebo se dotkne nějaké pomyslné složky v jejich životech a věřím, že se tím pádem chce dotknout i nějaké složky ve tvém životě. Já je zkusím postupně vyjmenovat. Setkal se s nimi, když zažili ztrátu a zklamání. Setkal se s nimi, když byli na cestě a plánovali, co bude dál. Vstoupil do jejich strachu, který byl jejich 13. komnatou. Byl s nimi, když měli otázky a pochybnosti. Byl s nimi po svém vzkříšení, když byli v práci a dělali něco, co byla obyčejná rutina. Byl s nimi, když zažili osobní selhání a nabídnuli jim obnovu vzájemného vztahu. Svěřil jim velké poslání a dali jim nový smysl života. Byl s nimi po svém vzkříšení, když se ve velkém počtu sešli, aby ho uctívali společně. Viděli ho jako svou budoucnost a viděli v něm svoji naději. Navštívil je v jejich bolesti a dotknul se jejich minulosti. Byl s nimi v okamžiku jejich obrácení a dával jim nový životní směr. A co je zajímavé, těchto 12 lidí, z těch mnoha jeho následovníků, lidí, kteří s ním strávili 3 roky života, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ve dne i v noci, viděli, jak vypadá, když se probouzí. Vzpomeňte si, jak někdy vypadáte, když se probouzíte. Ale viděli ho taky o chvíli později, jak dělá zázraky a uzdravuje neuvěřitelné nemoci a dokonce křísí mrtvé. Viděli ho, jak chodí po vodě a viděli ho, jak je zmoklý jako slepice. Viděli ho, jak utišuje bouři. A přesto po tom všem, po tak dlouhé době a po tom všem, co viděli a zažili osobně, a ještě navíc ho vidí umírat a pak ho nakonec vidí vzkříšeného, jsou to spektakulární zážitky. Tak budu číst teďka z Evangelia Matouše, co se jim stalo po tom všem. 11 učedníků pak odešlo do Galileje, nahoru, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu a někteří u toho pochybovali. Pochybnost není pro Boha vůbec žádnou překážkou. Tvoje a moje pochybnost je pro Ježíše příležitost. Příležitost ukázat, že je živým Bohem. On čeká na ten okamžik, kdy uprostřed svojí pochybnosti my řekneme tu svoji pochybující modlitbu. Kdy se rozhlídneme, aby jsme se ujistili, že nás nikdo neslyší, jenom Bůh. Protože se stydíme za to, že pochybujeme. Stydíme se za to, o co se bojíme požádat, protože máme pocit, že je to tak vzdálené, tak pošetilé, tak nereálné, tak nemožné. A tím pádem bych ti dneska ráno rád položil tuhle jednoduchou otázku a jedno, jak moc máš ve věcech jasno, jak moc jim rozumíš, jestli jim rozumíš tak jako já jaderné energii, to znamená, že skoro vůbec. Jak moc jsi jistý, nebo jak moc cítíš hanbu nebo pochybnost. A ta velká otázka je, když pomineme to, co máš v hlavě a co víš nebo nevíš, a když pomineme to, co máš ve svém nitru, jak moc pochybuješ nebo jak moc jsi jistý nebo jistá, tak nakonec přes všechny tyhle dvě věci ta velká otázka je, co ti brání dát Ježíši svůj život. Protože Ježíši nebrání to, co víš, nebo čemu rozumíš, nebo nerozumíš. Ježíši nebrání to, v čem pochybuješ. Co tobě brání skutečně dát Ježíši svůj život, protože možná zjistíš, že nakonec nic. A pokud si někdy Ježíši svůj život dal, tak navážu na tu úžasnou myšlenku a zeptám se, jakou úroveň přístupu má Ježíš ke tvojemu životu, ke tvým různým oblastem a složkám. A tak umožnil jsi někdy Ježíš, aby vstoupil do tvojeho života? A pokud ano, jak moc? Je jenom pozorovatelem, nebo má i možnost něco ovlivňovat? A pokud ho opravdu už nějakou dobu znáš, máš odvahu ho pozvat hlouběji? Protože on už svůj krok udělal a teď je řada na nás. Takže tě poprosím, jestli bys se spolu se mnou postavil a postavila. Klidně to udělej, pokud následuješ online. Vím, že je to doma divný. Sám jsem to zkoušel, je to divný pocit. Takovej divný pocit. Ale jestli jsi doma sám, tak to má jednu výhodu. Můžeš se ohlídnout a zjistit, že tam nikdo není. A že ten pocit je vlastně jenom tvůj, protože tě nikdo nevidí, kromě Boha. A Bože, tohle je naše vyjádření respektu, úcty. Stojíme tady před tebou. A některý z nás můžeme říct, Bože, nic mi nebrání, abych ti dal svůj život. A tak, jestli chceš, tak opakuj po mně. Bože, dávám ti svůj život. Vezmi si ho takový, jaký je. Děkuji ti, že mě miluješ takovýho, jaký jsem. A děkuji ti, že mě miluješ ještě víc. A nenecháš můj život takový, jaký je. Udělej s mým životem, co chceš ty. Děkuji ti, že jsi zemřel za mé hříchy a že jsem s tebou smířený. Amen. A dám ti příležitost modlit se ještě jednu modlitbu. A to je modlitba, kdy ty Bohu otevřeš svoje 13. komnaty, svoji práci, svoji rutinu, svoje vztahy, svůj smysl života, svoji minulost a svoji bolest, jakoukoliv složku ty chceš, aby se Ježíši dotkl, můžeš právě teď ji vložit do jeho rukou a dát mu roli správce. A v tom tě nepovedu, ale dám ti chvíli ticha a můžeš to ve svém nitru nebo šeptem Bohu sdělit. Svatý, my děláme v tuhle chvíli svůj vnitřní krok, kdy se přibližujeme k Ježíši. A my potřebujeme tvoji pomoc. Protože všechny naše touhy a závazky, když my něco slíbíme a něco dáváme, vždycky skončí na tom, že sami selžeme. A my ti chceme dát sami sebe, Duchu Svatý, aby si nás naplnil svojí silou, tou Boží silou, aby jsme se dokázali vracet k tomuhle okamžiku, kdy jsme Bohu svěřili ty složky našeho života, kdy jsme se báli, že by On mohl vstoupit. A Bože, ty jsi Bůh, který může dělat zázraky a můžeš vykoupit náš příběh, a tak ti dáváme náš příběh s tím krásným i těžkým a modlíme se, aby jsi se oslavil a oslavil svoje jméno skrze naše životy ve jménu Ježíše Krista. Amen.